9898, alle veteraner. Dette er Radio Norbert podcast, episode 4. I denne podcastutgaven av Radio Norbert så skal vi aller først få møte Frank Magnes. Frank Magnes er forfatter av en ny bok som heter Norske FN-veteraner i skuddlinjen, Libanon 1978-1998. Og i denne så har han i grunnen samlet mye dramatikk med kuler og krutt mellom to permer. Mer om dette litt lenger ut i sendingen. Du skal også få møte en annen gjest om et langt, ja skal vi si, hyggeligere og mykere tema. Det skal handle om kjærlighet, langs Blue Line som vi kaller det. Og du skal da få møte MP-sjefen som møtte sin livsledsager blant våre egne i det de var på vei til Libanon. Ja, og så blir det mye mimring da. Bombesikkert. Før vi møter Frank Magnes og hører om hans spennende bok, så skal vi selvfølgelig trekke vinnerne av forrige ukes konkurranse. Svaret på spørsmålet om når hovedarrangement i forbindelse med Unifil-jubileet går av stabelen, svaret er 20. april. Og det var det ganske mange som visste, men tre stykker er trukket ut som vinnere, og de vil motta ja, Radio Norba T-skjorter, eller om det er veterancaps, det er jeg litt usikker på, men det er en av delene i alle fall. Og navnene på vinnerne, det er Jon Bruvold, Astrid Løkke, og sist men ikke minst, Dag Bredeveien. Og så følg med på Facebook-siden vår, Radio Norba på Facebook, for der kommer det en ny konkurranse allerede i morgen, altså på lørdag den 17. mars. Da skal vi bevege oss inn i litteraturens verden her på Radio Norbert podcast. Frank Magnes, velkommen.
Tusen takk.
Du har begått en bok om de skarpe situasjonene i Libanon. Den heter Norske FN-soldater i skuddlinjen, Libanon 1978-1998 blir det, og den kommer ut 19-20. April.
Ja.
Hva vil du med dette her?
Målet med boka er vel å vise, eller få fram da, hva som egentlig skjedde i Libanon disse årene, slik at folk blir klar over hvordan det var å være soldat i Libanon.
Ja, er det mye som er feid under teppet?
Nei, men jeg tror ikke det har vært satt fokus på det før. Det har vært skrivet bøker før, men ikke på den måten her.
Ja. Metoden du har brukt?
Ja, jeg har intervjuet ca. 115 soldater og de involverte, men jeg kan også si at i boka blir det nevnt 444 navn, som da omtales i boka. Så det har vært et veldig omfattende arbeid med å innhente opplysninger om de forskjellige sakene.
Men du har fokusert på de mest dramatiske tingene. Ja. Du sier jo selv at dette er 450 sider med kuler og krydd.
Ja, stemmer.
La oss komme litt tilbake igjen til boka litt senere, Frank. Men du er, det er jo ikke tilfeldig at du har valgt å skrive om akkurat dette her, for du er opptatt av militær historie, og du er veteran selv.
Ja, det stemmer.
Fra firer og åtter i Norbert.
Ja, Norbert 4 og Norbert 8, og da vil jeg si at jeg kom dit ned i september i 79. Det var jo ganske tidlig da. I Norbert 4, kompani B oppe i Kafr Hammam, så var det jo, vi var heldige da, for det var ikke noe spesielle dramatiske situasjoner som skjedde den kontingenten for oss.
Det er jo ganske tidlig, sant? Norbert var fremdeles i etableringsfasen,
ja.
Og du sa at i fireren så var du var sanitetsmann, egentlig, ja. Og så hadde du litt sånn gjestopptreden som geværmann og på patruller og slike ting også. Men blant annet så var du en av de som var med å etablere en posisjon oppe ved Sheba som gikk under betegnelsen 414 OP.
Ja,
kan du beskrive hvordan den var?
Ja, altså den lå da mellom Kafr Sheba, som lå i ytterkanten på vårt AO, og oppe på toppen på fjellet der, der lå, det var et plateau som vi hadde to OP'er, som vi etablerte i Norbert 4. Det var 414 Bravo og 414 Alfa. Og da du sitter på Alfaen og ser over kanten der, så ser du rett ned på Sheba.
Men fasilitetene, utsikten var sikkert utmerket, men fasilitetene?
Ja, spesielt den der Bravo-stillingen, der vi startet med å lage en sånn ring med steiner.
Ikke sandsekker?
Nej, vi hade inte det.
Nej, okej. Okay. Man tager det man haver.
Tager det man haver. Ja. Och så la vi då någon knappetältsduker över där.
Ja.
Med radio, så antennen stack upp genom tältduken. Och där inne hade vi en ett maskingevär, MG. Nattkikert, handgranater och personlig vapen.
Klart att observera.
Klar till strid.
Ja. Och det var det?
Ja, och mellan den OP:n och lagstältet som låg lite bak. Så hade vi en tråd med en blackbox I andra änden,
ja.
Som sån extra
alarm.
Ja, för det var väldigt dålig. Det var lite dålig utstyr vi hade I starten där.
Ja, nå syns du snackar med små bokstäver för att säga si det så.
Ja, vi klarte oss bra, det gjorde vi, men alltså vi gick ju då och vi gick på vakt 2 timmars vakter och 4 timmars fri.
Mm.
I 14 dagar I sträck. Ja. Det vill säga det samma som att vi blev ganska slitna
efter vart. Slitsamt ut.
Ja. Så då det skedde något som en trängte assistans så var det vanskligt att få väckt folk då.
Mm. Men skönde det satt upp I den stenrösa som det hade byggt.
Ja.
och kikade ut och observerade. Och så hade det 4 timmar vila och då var det I tält och försökte att sova antagligen. Men vad med sån dagligdags ting som att spise, få något att dricka, gå på do?
Ja, det var ju ganska provisorisk. Vi barberte oss och hade ute då.
Ja.
Ja da. Och så gick vi patruller där uppe på dagtid och lite på natten också. Så det skedde nog stort sett hela tiden.
Mm. Men du var nere I åttern också? Hade ting förändrat sig då?
Ja, men jag kan ta med att I löpet av Norrbatt 4 så kom Ital Air, alltså helikopter från italienska vingen, upp till Kafram Amia och frakt sandsäcker. Och byggningsutstyr för att utbedra open uppe där. Så det gick fortlöpande det alltså. Så I Norrbatt 8 var det ganska bra I förhåll till 4:an. Ja då, jag kom ner till 8:an. Och jag var sanitetsman I bägge perioder, bägge kontingenter. Men jag har löst att ta med det att för jag drog till Norrbatt 4 så hade jag inte någon erfaring med sanitet.
Nej.
Så jag blev satt upp som sanitetsman med kun 3 veckors upplärning på Gardermoen.
Okay.
Det nästan färdigt att inrymma det, men så var det den tiden. Så jag får väl bara vara glad för att det inte skedde något allvarligt med mina medsoldater I Norrbatt 4, så jag slapp att trå till.
Ja. Fick du bättre upplärning till 8:an då?
Ja, det var samma upplärning, men då hade jag ju 6 månader praxis ifrån 4:an, så det gick väldigt bra. Det gick bra, men jag slapp de allvarliga sakerna. Mm.
Men förstås sån I 4:an så jobbar du mycket som sanitetsman för soldaterna, men I 8:an så kom plötsligt ett civilt aspekt också in I detta här.
Då blev det mycket mer på civilbefolkningen för det var I Rajshahi headquarteret för kompani B då. Där var det mycket att göra med de civila. Och det var ganska ja, jag vill ju säga att det var ganska hårda bud för att säga det sån. Och det var så blev det ju 8 månaders kontingent då.
Mm.
Så på slutet på Norrbatt 8 så var jag sliten, då ville jag bara hemma egentligen för det var mycket belastande sån psykiskt det alltså. Mm. Dåliga förhåll, jordgolv I huset, ikke sant, och sjuka libanesere, kräft och prostata och var mycket fært.
Du fick hela packen.
Ja, jag syns det blev lite överkant.
Mm. I boken så har du ju skrivit om runt 50 forskjellige, vi må vel kalle det treffninger. Det jo dramatiske ting.
Dramatiske, ja. De fleste av de 50 hendelsene det går på, skuddvekslinger og granatnedslag og ja, så jeg har lagt fokus på boka på det.
Mm. Hvorfor har du valgt å fokusere på akkurat den, hva skal jeg si, relativt lille delen av tjenesten som på en måte dramatisk og skarp?
Ja, det vel... Jeg har vel erfart at det alt for lite fokus på dette her fra før da. Det mange som har vært ute for harde situasjoner som ikke folk vet om.
Mm.
Så da jeg begynte med dette her, det var da jeg satt inn støte på boka, det var I august I 2016. For da hadde vi gjensynstreff på Bæreia for Norrbatt 8.
Ja.
Og da ringte jeg til forlaget på vei til Bæreia, så spurte jeg rett og slett går dere for at jeg kan skrive bok om Libanon? For nå skal jeg til Bæreia og nå treffer jeg mange gutter.
Mm.
Da må jeg svare om 2 timer, så jeg.
Ja. Legge et mildt press på forlaget sitt, det nok smart.
Det tok vel 30 minutter, så ringte jeg meg og sa, ja. Denne greien, kjør på.
Okay.
Så da gikk den helgen med for min del på Bæreia til at jeg opparbeidet meg litt mer kontakter til de gutta som var der. Så fikk jeg da blant annet kartlagt skikkelig den episoden som vi fikk i Norrbatt 8. Vi hadde jo en skuddveksling der 25. oktober i 1981. Jeg var ikke med på den skuddveklinga, men jeg var jo der. Og det var veldig dramatisk, for der ble det en palestinsk soldat som ble drept. Og det hele startet med at det var en palestinsk, altså en PLO-patrulje som ble oppdaget fra OP-en som lå bak Rajaya. Og vi sendte ut patruljer, så det ble en direkte konfrontasjon. Det var PLO som åpnet ild først, og der falt det en palestiner. Han var død før den traff bakken. Og vi tok en til fange og to som stakk av. Og der ble det rød beredskap og hevnaksjon fra PLO natta etterpå. Det var nesten enda verre, for da var det full guffe nede ved Ferdis. Jeg husker ikke betegnelsen, men det var på imellom krysset fra Telkvesi, Rajaya, Ferdis og østover mot Ferdis der.
4-3-4-4.
Ja, vi rundt, men det har skiftet betegnelse mellom etter hvert da. Men der var det to nordmenn som ble skadet da. Og der var det rett og slett flaks, for der kunne de ha blåst bort hele prefabben og alt som var.
Strefskudd i hodet, så vidt jeg husker.
Ja, et strefskudd i hodet og et i en ankel. Men det var et eller annet som gjorde at, altså PLO lå i bakhold, men det var et eller annet som gjorde at de, det røpet seg litt fort, og brente løs alt de hadde med RPG-7, 12-7 og håndvåpen.
Og denne kan man lese mer om i boka
sammen med
rundt 49 andre historier. Jeg tenker at noen vil vel kanskje si at det er noe spekulativt over boka di. At du på en måte dyrker de vanskelige tingene, de dramatiske operasjonene, og ikke gir et riktig bilde av hvordan FN-tjenesten var.
Ja, men altså det er jo mitt valg da, som forfatter, å sette lyset på de dramatiske situasjonene nå. For det finnes jo bøker fra før om Libanon, og jeg har valgt å da sette fokus på de hardeste takene, slik at det kan bli satt litt fokus på veteraner som, det er jo noen som sliter fortsatt litt, og det er ikke alltid så lett å få prate om ting, og det er ikke alltid lett å få gehør hvis en vil prate heller. Så nå målet mitt med boka da, det er jo egentlig å få satt fokus på veteraner, hvordan det har vært å tjenestegjøre i Libanon, og at det faktisk har foregått mange harde tak der nede. Det er det som er målet med boka, også opplyse både ungdom, skoleungdom altså, venner, bekjente, hele pakka, om hvordan det var. Og så tenker jeg at da kan en veteran ta denne boka her og gi en videre til de han måtte ønske å si at les denne her, sånn var det i Libanon.
Jeg har jo vært så heldig at jeg har fått snikt ditt på et kapittel i boka di, og jeg ser jo at du har gått grundig til verks når det gjelder å, hva skal jeg si, kildekritikk og det å dokumentere hva som faktisk skjedde. Jeg ser at du har, i det avsnittet som jeg leste, så har du flere av de som faktisk var til stede, forteller sin historie, og så knytter du dette her opp til rapporter som er skrevet i ettertid, altså det som er på en måte dokumentert og lagt i arkiver, etc. Men har det vært en utfordring for deg å skille snørr og barter? Altså, har det vært en utfordring for deg å så gå etter og etterprøve de minnene og påstandene og historiene som enkeltpersoner har hatt, og som de sikkert har fortalt i god tro, og for at de mener at det er riktig, og så oppdager du at nei, det var kanskje ikke sånn allikevel.
Det er veldig sjelden at jeg har vært borti noe som folk, altså, stort sett det meste jeg har fått hørt, det stemmer jo, men jeg har undersøkte via flere. Den saken som vi prater om nå, det var ved Telkvesi 22. august 1978 i Norrbatt 1. Og der har jeg pratet med 8 eller 9 soldater som var med i den treffningen. Og jeg bruker som eksempel i innledningen min her at hvis det da er en tropp på 40 mann, kan du si, som er med på en treffning, så har du jo automatisk 40 forskjellige oppfattelser til den treffningen.
Spriker det mye?
Nei, det spriker ikke så mye som jeg kanskje frykter. Men da får jeg dobbeltsjekke det som en person sier mot neste mann, ikke sant? Og så det som også litt fint det at de som jeg prater med, de anbefaler meg å kontakte, har du snakket med han? Har du snakket med han? Så får jeg satt sammen et puslespill, og så skriver jeg litt om det, og så kommer fortellingen til de involverte, med masse bilder og kart, og som du sa, avslutter med utdrag fra krigsdagbøkene. Mm. For jeg har hatt en medhjelper som har vært på Riksarkivet, og skannet inn krigsdagbøker fra nødvendig 1 og til og med 10, for de er jo offentlige nå.
Mm.
Og det er veldig bra bakgrunn, men der også har vi at det kan faktisk være skrivefeil på de også, og det har jeg avdekket ved at folk som var med i noen operasjoner da sier at det var faktisk sånn, så der er det en liten skrivefeil.
Men hva velger du å tro på da?
Nei, men da er det flere som sier det samme.
Mm.
Og jeg har gjort så godt jeg kan med å dobbeltsjekke ting, så jeg mener selv at det skal være feilfritt, dette her. Men det er klart, jeg kan ikke gardere seg mot feil, men det har gjort så god research som det overhovedet er mulig å få gjort da.
Denne boka, Norske FN-soldater i skuddlinjen Libanon 1978-1998, kommer altså i handelen 19-20. April. Så man får ikke tak i den riktig ennå, men ganske, ganske snart. Hvem er det som er målgruppen?
Ja, jeg vil si at både skoleungdom, veteraner ikke minst, da, og familie og venner til veteraner, og i det hele tatt alle som er interessert i norsk forsvarshistorie. Og det er ganske aktuelt opp mot dagens situasjon nå, for Midtøsten er jo fortsatt urolig, og det er mye, mye flyktningestrøm fra Syria, nabolandet til Libanon, så vi som har vært der nede, vi skjønner jo kanskje litt mer av det i forhold til de som vokser opp i dag. Men jeg vil jo anbefale ungdom å lese boka, slik at de kan se hva, hva forsvaret har bidratt med i Midtøsten før da.
Mm. Hvor mange FN-dollar må man blø for å få 450 sider med kuler og krutter?
Ja, du, dette her har vært ganske slitsomt. Ja, det er all fritid fra august 2016 til nå.
Nå skal han argumentere for at den blir dyr, ikke sant? Ja, og betalt for jobben.
Jeg har brukt mye kapital og mye fritid.
Ja.
Ja, da.
Men hva kommer det til å koste?
Boka koster
3,99.
Ja.
Okay. Da vet vi det. Frank Magnes, tusen takk for praten. Lykke til videre med prosjektet.
Ja, tusen takk.
Og så får vi avslutte med å si sjukran.
Ja, tusen takk til.
Da har vi kommet til en av de faste postene, som man sier, her på Radio Norbert podcast. Vi skal snakke om kjærlighet langs Blue Line. Lars Finstad, velkommen til vår podcast-sending.
Jo, takk, ja.
Blant venner kalt Lasse. Kona di kaller hun deg for Lasse?
Ja.
Eller har hun noen andre, sånn Lassemann, eller?
Nei,
nei.
Nei, hun er nok litt mer, det går på Lasse. Det er litt mer formell.
Ja. Det er sikkert ganske mange av oss 20 000 pluss som var Unifil, eller er Unifil-veteraner, som har møtt vår livsledsager under tjeneste.
Mm.
Jeg traff min kone på et diskotek i Limassol.
Mm.
Det kan bli barna sånt også. Ja. Og du traff din?
Jeg traff kona mi på Sør-Gardermoen da vi skulle reise ut. Vi satt ved siden av henne og fylte ut et skjema om forskjellige økonomiske forhold. Og der så jeg at det var et tillegg hvis du er gift. Og da så jeg bort på henne og så sier du, er du gift du? Nei, det var han ikke. Så sa jeg, hvis vi gifter så får vi mer penger. Det var ikke meningen at det skulle gå troll i jorda, men det
var sånn det
begynte. Det var egentlig det første vi
snakket om. Så du klinte til med frieri nesten i fra
første. Ja, det var jo ikke ment som det.
Hun tok det tydeligvis alvorlig da.
Ja, tok det nok så humoristisk da, tror jeg. Ja. Men etter hvert, da vi kom ned, så ble det mer alvor over ting, ja.
Ja. Hva heter kona din?
Anne Strand Finstad heter hun. Ja, hun var Sandtropp-sjef i 1718.
Akkurat, og du reiste ned som MP-sjef.
Ja.
Så her var det sjef møter sjef, og så...
Ja, altså, politi og sykepleier, det er en sånn mix som går igjen.
Ja. Altså, jeg tenker, hvis dere hadde møttes under helt andre forhold, hadde det blitt sånn da?
Det er jo ikke noe, men jeg får jo håpe det.
Ja.
Vi hadde
var det bra, så, liksom. Sa det liksom kaklang? Og så,
nei, da, vi var jo godt voksne, vi, og vi... vi drev å fleipa med at da etter at vi var blitt sammen, så ble vi å fleipa med at det var bra vi bare ble det nå, for det var vel ingen annen som ville ha oss. Sånn,
og sånn opphørsalget.
Det var vår, sans for, vår form for humor. Ja. Men vi var godt voksne, så det var et sånt godt og fint forhold som utviklet seg over tid, og som jeg faktisk manet meg opp og tok kontakt med bataljonssjefen og sa at vi, Sandtroppssjefen og meg, vi hadde et forhold som...
Ja, for det var jo ikke helt greit.
Nei, det
er ikke helt etter boka, det der.
Ikke nødvendig. Nei, det bør være i ordnede forhold, ja. Mm. Og det forstod jo Oberst Døseth at det var, at dette var seriøst. Så han ga så velsignelse,
ja. Ja, fikk du det skriftlig, eller bare
nei, det var, nikket det holdt han og sa, ja, ja. Holdt med muntlig, ja.
Sånn er det.
Og det var jo veldig kjent etter hvert, selvfølgelig, men vi gikk jo ikke rundt og holdt hverandre i hånda på offentlig sted. Det var ikke sånn.
Nei, i det offentlige.
Så... Nei, og så jobbet vi forskjellig sted etter hvert, så dro jeg ned til 4-3, og hun var i saken, så det, kunsten var liksom å samordne livet og sånt.
Kom dere noen gang i en situasjon hvor, hvor en av dere kunne, hva skal jeg si, føle på inhabiliteten?
Nei, jeg gjorde ikke det, men jeg var jo mer redd for at jeg skulle få bruk for hennes tjenester, ja. Eller troppen hennes tjenester ute i dagliglivet, særlig på 4-3. Mhm. Det var i hvert fall en episode hvor det nok kunne ha gått skikkelig galt, men nei, jeg følte aldri noe inhabilitet. Det blir som hjemme, det er et profesjonelt, for man må skille mellom det profesjonelle og det private.
Mm. Ja. Men dere fikk aldri utfordret de grensene?
Nei. Hvis du går inn på legevakter her, så vil du i hvert fall finne 10 sykepleier som er gift med politifolk. Så ja. Det går bra.
Det er... Noen av de som fant sin livsledsager i egne rekker i Libanon, de har jo reist hjem, og så har de kommet litt i utakt. Altså, de har tatt flere kontingenter i flere, satt i hvert både i Libanon og Balkan og andre steder, og de har gått litt sånn i, ikke i samme fase. En har vært hjemme, og en har vært ute, og en har vært ute, og det er klart at når man ser hverandre så lite, så blir det vel lange ekteskap ute. Man sliter ikke hverandre ut. Men dere har gått helt i takt her.
Nei, vi har ikke det. Altså, hun dro til Gulfkrigen i 91.
Ja, ok.
Og da hadde vi en liten gutt på 3 år som hadde på armen, og vi stod og vinket farvel til mor. Og ja. I den tiden var det ikke så vanlig at mor dro i krigen. Det prøvde å være far, det prøvde å fortelle, men han tror ikke det gikk inn. Og så dro jeg til Balkan i 92.
Ja.
Så var hun ute litt med noe som heter en AE, Aeromedical Evacuation. Mm. Altså flytjeneste var blant annet i, under tsunamien i Thailand i 2005. Mm. Og så dro jeg til Kosovo, var der i 2,5 år hjem igjen, og så var hun har 6 turer til Afghanistan, sånne 2 måneders turer. Og da hun var midt imellom der, var jeg i Afghanistan i 15 måneder. Og så avsluttet hun på familiens vegne da, på en av de siste kontingentene der nede. Så vi har...
Det ble en hel høy med kontingenter
på den familien. Ja, det ble det, og vi har alltid hatt noe å snakke om, og vi har støttet hverandre i dette, og synes at det er bra.
Har den ballassen som dere har fått med dere som veteraner vært på en måte en styrke for forholdet deres?
Ja, det tror jeg absolutt. Det skal mye til at vi blir opprørt, for å si det sånn. Vi vet hvor bra vi har det. Vi løser jo ting, vi er jo løsningsorientert. Det har også smittet opp på barna våre med ansvarsfølelse. Vi har en sønn som offiser og en datter som også er veldig sånn ledertype. Så det denne veteranbakgrunnen, den er god den, altså. Det er ikke tvil om. Du er vant til å ta ansvar og vant til å ta avgjørelser. Ja, vi er ikke lett opp.
Nei, og for deres del så har du jo preget livet deres.
Ja, absolutt.
Blitt mye av livet.
Ja.
Hvis du hadde vært ung og fjong og hadde muligheten til å begynne på nytt igjen, hadde du gjort det samme en gang til?
Ja, absolutt. Jeg har egentlig ikke angret på noen ting jeg har gjort. Og det er ganske godt. Jeg er jo pensjonert nå. Og det er fint å kunne gå av og vite at fy faen, det var bra jeg hatt det. Og det har jeg fått lønn for. Det er det ikke alle som kan si. Jeg hadde nok gjort det samme igjen, ja.
Takk for praten.
I morgen.
Radio Norbats podcast bringes deg av NVO, Norges Veteranforbund for internasjonale operasjoner. Bli gjerne medlem der. Du kan gå inn på nettsiden nvo.no. Hvis du har likt det du har hørt her, så spre ryktet om vår eksistens, for eksempel ved å like dele innlegg som vi legger ut på Facebook-siden vår, som heter Radio Norrbatt. Og har du tips, kommentarer, gode historier som du gjerne vil dele med andre, så send oss en melding på Facebook, så skal vi ta det med i vurderingen. Et par ord om innholdet i neste sending på Norrbatts, Radio Norrbatts podcast, som altså kommer ut fredag den 23. mars. Det er først et innslag om en av de som har flest kontingenter i Norrbatt, 15 kontingenter faktisk, og da er det snakk om patruljehunden Kasan. Hør historien om hans tjenestetid og hans pensjonisttilværelse i Libanon i podcasten neste fredag. Og hør også intervjuet med libanesiske Louis Assi. Han er en av de sivile som flest sakiveteraner prater om i ettertid. Og så blir det mye mimring da. Bombesikkert. I redaksjonen for denne Radio Norrbatt-sendingen, Siri Rosenbom de Fries, Kim Slettbakk Graustra og undertegnede Roy Hovdan. Vi høres neste fredag. I mellomtiden, vi.